Radio Magazine.
U radio magazinu Radija Slobodna Evropa podsjetit ćemo na neke od naših priča ove sedmice. BiH i Srbija neće ostati bez gasa u slučaju prestanka isporuka iz Rusije. Za Lavrova ikona Svetog Nikole, za BiH diplomatski problem. Crna Gora između očekivanja Zapada i Rusije. O spomeniku Stefanu Nemanji u Beogradu, mit o staroj slavi i zlatnom dobu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U slučaju Srbije ili Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da bude problema u dopremanju gasa, izjavio je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice na virtualnoj konferenciji za medije 17. decembra, organizovanoj nakon sednice Ministarskog saveta energetske zajednice, najvišeg tela odlučivanja u okviru evropskog regulatora. Kopačeva izjava usledila je dan nakon što je Rusija u sredu posle podne 16. decembra obustavila za 50% isporuku gasa BiH, što je za RSE potvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH. A nakon toga je saopšteno da se radi o tehničkoj grešci i da će se nastaviti sa urednim snabdevanjem gasom Bosne i Hercegovine. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Smanjenje isporuka gasa Bosni i Hercegovini iz Rusije, tehnička greška ili nešto drugo. Tek u fokus je ponovo stavilo pitanje stabilnosti snabdevanjem gasom država Zapadnog Balkana, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije, koje u tom domenu u potpunosti zavise od Rusije. Prema rečima Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije, gasa na tržištu ima sasvim dovoljno, čak i u slučaju da Rusija u potpunosti obustavi isporuke gasa Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Ima puno gasa na tržištu. Interkonekcija između Mađarske i Srbije kod Hordoša ima kapacitet od 5 milijardi kubnih metara gasa u poređenju sa srpskom potrošnjom od 2,5 do 3 milijarde kubnih metara gasa. Taj gasovod je poluprazan.
Istakao je Kopač na konferenciji za medije 17. decembra. On je ukazao da je problem što je postojeća infrastruktura na neki način monopolizovana i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.
Ima sasvim dovoljno prostora da se uveze koji god gas želite. Iz Norveške, iz Sjedinjenih Američkih Država, terminala tečnog prirodnog gasa, iz Holandije, iz Ukrajine. Ima dosta gasa.
Vest o smanjenju isporuka ruskog gasa Bosni i Hercegovini, nakon čega je saopšteno da je reč o tehničkoj grešci, došla je dan nakon što je u toj državi boravio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se sastao sa predsedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom, dok su druga dva člana Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa njim. Ruski državni Gazprom je trenutno glavni dobavljač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, dok Srbija također u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Prvom delu konferencije energetske zajednice prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović, kao predsedavajuća energetskom zajednicom u 2021. Srbija je predsedavanje preuzela od Crne Gore. Mihajlović je u svom obraćanju najavila prioritete tokom predsedavanja Srbije energetskom zajednicom.
We will work on increasing energy efficiency.
Radit ćemo na povećanju energetske efikasnosti, zelenoj energiji i dekarbonizaciji, kao možda najvećem izazovu u regionu Zapadnog Balkana.
Green energy and decarbonization is perhaps the biggest challenge in our region.
Kada je reč o Srbiji, Mihajlović je navela da ta država kao predsedavajuća želi da bude primjer drugim državama unutar energetske zajednice u smislu usvajanja i primjene regulative u oblasti energetike i klimatskih promjena.
I to sve uključujući i stvaranje savremenih i efikasnih energetskih kompanija. Također ćemo raditi na regionalnim konekcijama u oblasti energetike, što je također važno za naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ministarski savjet energetske zajednice je najviše telo odlučivanja u tom regulatornom telu. Reč je o instituciji koja predstavlja vlade zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice, koju čine Evropska unija i 9 zemalja potpisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Jermenija, Norveška i Turska učestvuju kao zemlje posmatrači. Ključni cilj jeste proširenje pravila i principa unutrašnjeg energetskog tržišta Evropske unije na zemlje jugoistočne Istočne Evrope, Crnomorskog regiona i šire, i to na osnovu pravno obavezujućeg okvira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet i izvršit će proveru u vezi sa ikonom Svetog Nikole, koju je Milorad Dodik, predsedavajući predsjedništva BiH, poklonio ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Ministarstvo spoljnih poslova BiH prosledilo je predsjedništvu notu koju je ambasada Ukrajine poslala ovom ministarstvu, a nakon što je Dodik poklonio Lavrovu ikonu prilikom njegove posete istočnom Sarajevu utorak. Iz Dodikovog kabineta, kako je prenijela novinska agencija Srna, saopšteno je da se radi o pozlaćenoj ikoni nastaloj pre otprilike 300 godina i pronađenoj u Lugansku. Detaljnije od Edi Babajrovića.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla jučer.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužilaštvo i SIPA.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednostnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajeno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku u toku sukoba Ukrajine, dakle ukradena, onda ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvalio.
Ministra vanjskih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvo BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ima li straha od proruskog uticaja za novu vladu Crne Gore, bez obzira na uveravanja premijera i članova njegovog kabineta da država neće mijenjati spoljnopolitički kurs, te da će EU integracije biti među ključnim prioritetima u njenom delovanju? To pitanje se u javnosti postavlja zbog činjenice da su premijer, većina ministara, kao i vladajući Demokratski front, bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja zagovara čvrste odnose sa Rusijom. Pripremio Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva. Vujović naime procjenjuje da će zbog rasporeda snaga u novoj vlasti proevropski kurs Crne Gore, a samim tim i odnos prema sankcijama Rusiji, prije ili kasnije biti doveden u pitanje.
Ono što se dešava definitivno će naniti veliku štetu perspektivi ulaska u Europsku uniju, prije svega prozapadnoj orijentaciji Crne Gore. Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana. Ipak birači na ovim izborima su glasali za političke partije koje su dominantno proruski, prosrpski orijentisane. I jednostavno ono što je zvanična politika ove vlade ne može da bude njeno trajno opredeljenje, makar i prosrpski, jer ne korespondira niti sa onom većinom u parlamentu, niti sa biračkim tijelom koje ih je podržao.
Da Crna Gora poslije promjene vlasti Demokratske partije socijalista prvi put nakon 3 decenije ne razmišlja o povlačenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno poslije izjave ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića 14. decembra, kada je kazao da Crna Gora, ako želi u Europsku uniju, mora slijediti spoljnu politiku Brisela. Šef crnogorske diplomatije je kazao i da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Jedan od lidera Demokratskog fronta, vladajuće stranke koja zagovara bliske odnose sa Rusijom, Milan Knežević, oštro je preko Twittera napao ministra Radulovića zbog te izjave. Među tvrdim zagovornicima jačanja veza sa zvaničnom Moskvom i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Miločić, koji je pozvao vladu da ukine sankcije Rusiji. Kulturna i ekonomska saradnja sa Rusijom i dobri odnosi sa bratskim ruskim narodom ne znače da ćemo biti protiv bilo koga, pogotovo ne protiv zemalja Evropske unije, kazao je Miločić. A u Moskvi za sada nema reakcija na izjavu šefa crnogorske diplomatije da neće povlačiti sankcije Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik Komersanta Genadij Sisoev.
Nekih velikih zvaničnih reakcija u Rusiji nema, međutim i ranije se govorilo i to od strane zvaničnika i eksperata da Rusiji je žao da Crna Gora i posle promjene vlasti ne će da ukini sankcije koje Rusija smatra nepravednim. Jer normalno to se očekivalo na osnovu prethodnih izjava lidera koalicije koji su pobedili na parlamentskim izborima u Crna Gora i Rusiju se očekivalo recimo da će sankcije biti ukinute ili makar zamrznute.
Podsjetimo, Evropska unija je uvela sankcije Rusiji 2014. godine nakon ruskog pripajanja Krima. Iste godine 6 zemalja van Evropske unije, među kojima i Crna Gora, pridružile su se sankcijama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je proglasila zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su joj uvele sankcije, a na udaru se našla i Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Distribucija vakcina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi prioritetne grupe trebalo da počnu da primaju od ponedeljka 14. decembra, predstavlja izazov zapanjujućih razmera i jednu od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država, koju su američki zvaničnici uporedili sa danom D, kao početkom kraja pandemije koja je poremetila ekonomiju i svakodnevni život, pišu svetski mediji. Avioni i kamioni počeli su prevoz prvih odobrenih vakcina protiv koronavirusa širom Sjedinjenih Američkih Država ovog vikenda, piše Financial Times. Posle odluke Američke uprave za hranu i lekove u petak da odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, prvo će biti distribuirano 2,9 miliona doza, dok će još 2,9 miliona biti poslato za drugu vakcinaciju posle 3 nedelje. Prve pošiljke će u ponedeljak biti na 145 lokacija u 50 država, uglavnom u velikim bolnicama koje mogu da čuvaju vakcinu na minus 70 stepeni Celzijusa, dok će prve vakcine van zdravstvenih ustanova biti date ubrzo posle toga. Američki general Gustave Perna, zadužen za distribuciju vakcine, insistirao je da su Sjedinjene Američke Države na putu da do kraja godine dostave 40 miliona doza, mada to zavisi da li će Modernina vakcina biti odobrena ove nedelje, navodi Financial Times. Amerikanci će početi da primaju vakcine nakon što je tokom vikenda ponovo zabeležen rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu, ukazuje BBC. U subotu je u Sjedinjenim Državama, prema Univerzitetu Johns Hopkins, zabeleženo 3309 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, što je najviše umrlih u jednom danu bilo gde u svetu. Očekuje se da američke zdravstvene vlasti daju prioritet zdravstvenim radnicima i stanarima domova za stare, navodi BBC, ukazujući da će Amerikanci koji nisu u najprioritetnijim grupama verovatno moći da dobiju vakcinu u januaru, dok će u aprilu biti opšte dostupna. Odobrenjem za Pfizer-BioNTech vakcinu počela je jedna od najkomplikovanijih logističkih misija u istoriji Sjedinjenih Država. Obeležavajući novu fazu pandemije, ocenjuje Washington Post. Najambicioznija kampanja vakcinisanja u američkoj istoriji je izazov zapanjujućih razmera, ocenjuje New York Times, i ukazuje da je početak vakcinisanja prvi korak ka cilju da se do proleća imunizuje dovoljno Amerikanaca kako bi se konačno zaustavilo širenje virusa koji je ubio skoro 300.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, poremetio privredu, obrazovni sistem i svakodnevni život. Mada je brz razvoj vakcine i njeno odobrenje na osnovu podataka koji pokazuju da je efikasna 95%, mnogo toga, naglašava list, u komplikovanoj sledećoj fazi može da pođe naopako. Jedno od najvećih otvorenih pitanja je koliko će Amerikanaca oklevati da primi vakcinu, ukazuje New York Times. Anketa Centra Pew, sprovedena krajem novembra, ustanovila je da je 18% reklo da definitivno ne bi primilo vakcinu da je dostupno danas, a 21% da verovatno ne bi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Spomenik Stefanu Nemanji u okviru projekta Beograd na vodi predstavlja pokušaj vlasti da obnovi mitove o staroj slavi i zlatnom dobu. Jedan je od zaključaka diskusije pod nazivom Izgradnja nacionalnog ponosa. Kako urbanistički projekti u Beogradu i Skoplju transformišu gradske pejsaže i kako utiču na kulturu sećanja, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Dok se radovi na spomeniku srednjevekovnom vladaru dinastije Nemanjića, visokom čak 23 metra, polako privode kraju, profesor istorije umetnosti i član inicijative Ne davimo Beograd, Branislav Dimitrijević, smatra da je spomenik Stefanu Nemanji, kako je rekao, zamena za nedostatak, odnosno da vlast njegovom veličinom želi da prikrije, između ostalog, infrastrukturne probleme u glavnom gradu.
Ovo je pre svega jedan akt nasilja u javnom prostoru i jedan akt korupcije, gde apsolutno ni ne znamo koliko je para u taj spomenik uložimo, na koji način je doneta odluka. Ruski interes je tu očigledno bio najveći.
Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus spomenik Stefanu Nemanji pojašnjava i kroz kontekst politike sećanja i identiteta, odnosno šta je ono iz istorije što aktualni politički poredak želi da naglasi, a šta bi da potisne.
Spomenikom Stefanu Nemanji se forsira mit o zlatnom dobu uz minimizovanje prostora za interpretaciju u domaćoj ili međunarodnoj javnosti koje bi ovaj spomenik videla kao izraz nekog ekspanzionizma, posebno u svetlu pregovora koji se odvijaju sa Prištinom. Taj spomenik takođe treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao novom zlatnom dobu u kome najbolje stvari tek dolaze, je li tako? Ali i o predsedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti nakon decenija poniženja i slabosti.
Postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču Jelena Đurinović je spomenik Stefanu Nemanji dovela u kontekst ratova 90. godina i uloge Srbije u njima. Rekla je da bi od podizanja spomenika Stefanu Nemanji trebalo da postoje mnogo važnije i hitnije stvari kada je reč o spomeničkoj kulturi, te da su jedan od primera masovne grobnice u Srbiji gde su pokopane albanske žrtve ratnih zločina na Kosovu, od kojih nijedna nije obeležena.
Uvek kada pričamo o nekom novom spomeniku kojeg je država sagradila, u koji je uložila velika sredstva, koji je dosta prisutan u javnosti, mi moramo istovremeno i da pričamo o onim spomenicima kojih nema, a treba da ih bude, odnosno o događajima koji uopšte nisu obeleženi u javnoj sferi.
Projekat Skoplje 2014 sa desetinama skulptura i spomenika u centru glavnog grada Severne Makedonije nije samo transformisao gradsko jezgro, već i redefinisao nacionalni identitet, ocenili su organizatori online diskusije, uz podsjećanje da je taj projekat koštao gotovo pola milijarde evra. Profesor socijalne antropologije na Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija Goran Janev rekao je da Skoplje dugo trpi promjene koje je on ocenio namernim i kontrolisanim.
Ta vlast je samo artikulisala ono što je dugo vremena, kako da kažem, bilo potpaljivanje, neka nostalgija o konačnom oslobođenju, da su Makedonci svoji na svoje, pa sad će da grade grad kako hoće. Oni su proglasili socijalistički period i internacionalne i moderne arhitekture za bezidentitetski, što u suštini pokazuje samo njihovo ogromno neznanje.
Janev je dodao i da je samo jedan spomenik u okviru projekta Skoplje 2014 uklonjen nakon smene sa vlasti desno-populističke partije VMRO-DPMNE, koja je inicirala projekat, te da svi ostali spomenici u centru grada stoje, kao i da su se mogle čuti najave da se postavi novi posvećen Majci Terezi. Pre spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, najveći figuralni spomenik u Srbiji bio je u Valjevu i posvećen je narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Stjepanu Filipoviću. Međutim, taj spomenik nije postavljen u centru grada, već na brdu Vidrak iznad Valjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iznenadna blokada 9 velikih stambenih zgrada letos u Melbourneu, u kojima uglavnom žive manjine i imigranti, obrazložena su suzbijanjem širenja infekcije koronavirusom i sprovođena uz prisustvo velikog broja policajaca, prekršila je zakone o ljudskim pravima Australijske države Viktorija, utvrdila je istraga tamošnjeg ombudsmana, koja ujedno upozorava na imperativ poštovanja ljudskih prava u vreme pandemije, pišu svetski mediji. Izveštaj zaštitnika građana druge najnaseljenije države u Australiji utvrdio je da odluka vlasti da u julu zatvori više od 3000 ljudi u stambene tornjeve sa socijalnim stanovima da bi suzbila širenje koronavirusa predstavlja kršenje ljudskih prava, piše Reuters, ističući da vlada tvrdi da su odluke donesene radi bezbednosti stanovnika. Zbog porasta broja zaraženih, vlasti u Viktoriji odlučile su da zatvore 9 zgrada na nekoliko dana. Ljudi smešteni u 8 njih bili su zatvoreni u svojim stanovima 5 dana, dok je 9 u kojoj je bilo najviše zaraženih bila u karantinu 2 nedelje. Neki su ostali bez hrane i lekova, mnogi su čekali više od 7 dana da ih puste napolje na vazduh, navodi se u izveštaju ombudsmanke Debore Glas, objavljenom 17. decembra. Državne vlasti priznale su da su počinjene greške, ali naglašava Reuters, odluku pravdaju. Ne izvinjavamo se zbog spašavanja života, rekao je ministar stanovanja Viktorije Richard Wayne. Viktorija je uvela zatvaranje širom države nekoliko dana nakon što su vlasti zatvorile tornjeve kako bi suzbila novo širenje zaraze, ali u međuvremenu, zahvaljujući zatvaranju, efikasno suzbila virus. Do četvrtka 17. decembra u zemlji nije prijavljen ni jedan novi slučaj koronavirusa 48 dana za redom. Iako je Australija osvojila globalne pohvale za uspešno usporavanje širenja koronavirusa u zemlji, izveštaj ombudsmana države Viktorije oštar je prekor odluke državnih zvaničnika da primene stroge mere na stanovnike socijalnih stanova koji su rekli da se osjećaju zarobljeno i traumatizovano i da sumnjaju na diskriminaciju. Nekolicina je to opisala kao noćnu moru, piše New York Times. Govoreći o stanovnicima tornjeva, izveštaj ombudsmana napomenuo je, neki su trpeli građanske ratove i diktature pre nego što su se nastanili u Australiji, neki čak i preživeli torturu svoje bivše države, za njih je silno prisustvo policije bilo posebno traumatično. Ebion Hasan, koja živi u jednom od tornjeva u predgrađu severnog Melburna i koja je krajem jula izgubila oca zbog koronavirusa, kaže da su ona i drugi stanovnici izuzetno razočarani nedostatkom vladinih usluga nakon mera zatvaranja. Svi se samo pokušavaju izlečiti i oporaviti. Izvinjenje je najmanje što su mogli da učine, rekla je Hasan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Hram Svetog Save u Beogradu privodi se kraju posle više od 85 godina gradnje uz značajna ulaganja Srbije, ali i Rusije. Kako ćete čuti u prilogu Nevene Bogdanović, više decenijski radovi i prekidi oslikavali su odnos države i Srpske pravoslavne crkve, a od dolaska Srpske napredne stranke na vlast obilna izdvajanja iz budžeta nastavljena su i u vreme pandemije koronavirusa, kada je za finalne radove dato više od 12 miliona evra.
Otvoreni za vernike i za majstore. Radovi u hramu Svetog Save u Beogradu ušli su u završnu fazu. A sa završetkom radova vreme je i da se svedu računi. Međutim, nema zbirnih podataka o tome koliko je izgradnja hrama do sada koštala državu Srbiju, odnosno njene građane. Prema rečima novinarke Tamare Skroze, ćutanje o iznosu oslikava kakav je odnos države prema građanima, ali i odnos države i crkve.
Činjenica da mi ne znamo koliko je novca uloženo u hram se sasvim uklapa u sve ostale poslove kojima se ova vlast bavi. Dakle, mi ne znamo ništa. Meni je teško da procenim da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije.
2016. godine saopšteno je da za završetak radova fali 19 miliona evra, a onda je u avgustu 2020. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo drugačiju računicu, skoro 2,5 puta veću, i pohvalio se da je u protekle 3 godine samo iz državne kase dato 43 miliona evra. 3 skore budžetske donacije izazvale su kritiku dijela javnosti. Za vreme pandemije koronavirusa u Srbiji država je za hram dala više od 12 miliona evra. Novinarka Tamara Skroza mišljenja je da je taj novac trebalo uložiti u ono što se u Srbiji pokazalo kao problematično. Na prvom mestu zdravstvo, a potom i obrazovanje.
Za vreme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Srpska pravoslavna crkva od 1991. godine ima i fondaciju koja prikuplja novac za izgradnju hrama. U poslednje 3 godine, kada je država obilato izdvajala, fondacija za hram nije skupila ni dinara. Računi te fondacije bili su neaktivni, pokazuju podaci Državnog privrednog registra. Iz starešinstva hrama nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa za intervju, a podatke o ulaganjima nije nam prosledila ni vlada Srbije. Dok crkva i država ćute, građani sa kojima RS razgovarao ne kriju podršku da se sa ulaganjima nastavi. Prema poslednjem popisu, pravoslavni vernici čine 85% stanovništva u Srbiji.
Vera je koja okuplja ljude. Vera mu to opravdano za mene.
Ovo je trebalo davno da bude, jer mi nosimo taj duh, mi smo naslednici Savine i to je trebalo davno. I još više da se uloži.
Kako naglašavaju graditelji, ovo je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svetu. Može da primi 10.000 vernika, s polja i unutra je 18 pozlaćenih krstova. 300 lustera, 49 zvona, više od 3000 tona mermera na fasadi i 50 miliona kockica na unutrašnjem mozaiku koji je delo ruskih umetnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poredi hram sa Aja Sofijom u Istanbulu. Sociolog Dario Hajrić odgovara na pitanje otkud Vučiću to poređenje.
Bojim se da je sve to posledica izvesne megalomanije. Nama je nekako potrebno da se stavimo na mapu sveta, da nekako prikažemo svoj značaj prema spolja, a zapravo ga kupujemo sopstvenim parama da bismo ga prikazali u sopstvenim očima.
Za hram je izdvajala i Rusija, i to prema brojkama koje izneo Aleksandar Vučić više od 10 miliona evra. Za sociologa Darija Hajrića, ruske donacije za hram su način da se i simbolički pokaže prisustvo na Balkanu.
Rusija se u Srbiji uglavnom bavi izgradnjom tih velikih simbola, dakle imamo nekakve kipove, imamo crkve, a za uzvrat oni dobijaju naše javna preduzeće i mislim da to baš i nije najidealnija pogodba za nas, ali očigledno za njih jeste. Zašto su se baš hvatili hrama? Naravno, to je zato što je hram toliko prominentan, a dobro dođe i kao neki način da se pokaže svoje prisustvo ovde na Balkanu.
Hram je godinama centralno mesto u Srbiji za verske skupove poput proslava Božića i Uskrsa. Plato je u saradnji sa crkvom bio rezervisan i za one skupove koje je organizovala država, poput mitinga posvećenog Kosovu 2008. godine. I u vreme pandemije u hramu se okupljaju vernici. Ipak zvanična ceremonija otvaranja hrama, kako se može čuti iz najava državnog vrha Srbije, sačekaće ruskog predsjednika Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti pratite na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.